Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 30-июль, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүүдө 50-дөн ашык күбө суралып бүттү.
Суранам, сотту адаштырба. Мени менен эсептешпей эле коюңуз. Бирок бул жакта сиздин кесиптештериңиздин тагдыры чечилип жатат.
Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди.
Бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык укуктук мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат.
Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримованын конфискацияланган мүлкү спорттук федерацияга берилиши мүмкүн. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Ханымгүл Элкеева топтогон жаңылыктардан кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнчү облустук соту 2010-жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. Анын иши Кыргызстанда жазык мыйзамдарын декриминализацияга байланыштуу караларын бирдүүнө Кыргызстан укук коргоо уюму билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөккан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жаңы кабыл алынган мыйзамдарга ылайык абакта отурган оорулуу жашы өткөн жарандар эркиндикке чыгышы керек.
Чөлкөмдө жалгыз гана Кыргызстанда укук коргоочу түрмөдө да. Гуманизация болгондо Аскаровдай бир 12-15 киши бар. Анткени бир бала бар гангрена болуп ооруп атат, бир аял бар аябай мындай критический ситуацияда. Андай ооруган жана жапа чеккен адамдарды ар бир мамлекет чыгарат түрмөдөн. Анткени алар үйүнө барып ошо туугандары менен акыркы жылдарын ушундай бир дар алганга мүмкүнчүлүгү болуп жашаш керек да.
Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын иши 2017-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, Чүй облустук сот Аскаров улут аралык жаңжалды козутууга катышкан Бишкек Ош каттамынын 550-чакырымында мыйзамсыз жол тосууга аралашкан, ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп 10 чактысы жеңил, ал эми Мыктыбек Сулайманов оор жарат алып жаалданган адамдар кылмышынан жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жиберген деп тапкан. 27-июлда 1990-жылдын башында Босниядагы сербтердин согуш учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. 2017-жылы Босниянын Тоолу районунда жалпы көрүстөндө табылгандарды эскерүү иш чарасына жүздөгөн адам катышты. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү эркектер, өспүрүмдөр болгон. 92-жылы серб полициясы тарабынан 200 босниялык мусулман атылган, алардын сөөгү 25 жылдан кийин гана табылган. Башында согуштун курмандыктары Тернополь кыштагында лагерде катаал шартта кармалган, арасында босниялык хорваттар да болгон. 92-жылы августта 200 кишиден турган топту башка туткундар менен алмашуу болоору айтылып алып чыгышкан, бирок алмашуу болгон эмес, алар жалпы казылган чуңкурга жакын жерде атылган. Ошол атылгандардын 181-нин гана тек жайы аныкталды. 92-95-жылдардагы жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, миллионго жакын үй жайынан ажыраган. Ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди.
Жыл башынан баштап 8 иш катталган. Былтыр да 8 иш болуп, иш козголгон. Быйыл да 8 иш аягына чейин, сотко чейин жетип, далилденгени ал бөлөк сан болот.
Бүгүн адам сатууга жана эксплуатацияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте мамлекеттик жана эл аралык уюм өкүлдөрүнүн эксперттеринин катышуусунда конференция өтөт. Алаттуу аянтында адам сатуунун курмандыктарын жашоо тагдырын чагылдырган фото көргөзмө ачылат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2017-жылы жарандардын кулчулукка кабылганына байланышкан 8-10 кылмыш иши катталган, бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакын күндөр биргелешкен аскерий деңиз машыгуусун өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу колбашчы контр-адмирал Хусейн Ханзади Ирна агенттигине билдирдин. Тегеран машугу ушул жылдын аягына чейин болот деп ишенүүдө. Машугу Индия океанынын тарабында Персид жана Оман булуңун байланыштырып турган Ормуз кысыгынын аймагында өтөт. Контр-адмирал орус кесиптешинин чакыруусу менен 3 күндүк сапар менен Орусияда жүрөт. Жекшембиде ал Орусиянын аскер деңиз флотунун күнүнө арналган салтанатка катышты. 1 май райондук соту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Бул жолу айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, сот өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу азаттыкка адвокат Жыргалбек Бабаев билдирди. Буга чейинки соттук териштирүүдө прокуратура Жусубалиевди 20 жылга убакка кесүүнү соттон суранган. Прокурор пара алууга ортомчулук кылганы айтылган. Болотбек Токтобаевди мүлкүн мамлекетке конфискациялоо менен 4 жылга эркинен ажыратууну, ал эми кылмыш иштин бетин ачууга көмөк көрсөткөн үчүн Бехруз Гулрузовдун беренесин өзгөртүп айып салууну өтүнгөн. Адвокаттар кылмыш иши далилденбегенин айтып актоону суранып жатышат. 2018 жылы министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 пара алган деп кармалган. Атайын кызматтын материалдарына караганда Жусубалиев буга чейин дагы алган 120 000 долларды өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнүн пара катары алган. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы өз кабарчыларына жана булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, 25 июлдан бери Түркмөн телеком ишканасынын Либап облусундагы бөлүмүнүн бир кызматкери, суу башкармалыгынын жана жергиликтүү турак жай коммуналдык чарбасынын бирден жумушчулары кармалган. Азырынча бул маалыматты башка көз карандысыз булактар ырасташ элек.
Рахмат Каным Гүлөлкеева таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 30-июлда Ысык Көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35, таласта 28-33, баткенде ошто, жалал абадта 34-39, ысык көлдө 25-30, нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 33-35 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50 ашыгы суралып бүттү. 29 июлда Свердлов райондук сотунда күбө катары сүйлөгөн электр станциялар ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев борбордун модернизациялоо өз максатына жете элек деп билдирди. Соңку сот отуруму боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Дүйшөмбүдөгү соттук отурумда мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Таалайбек Ашырбаев, аталган башкармалыктын өкүлү Шараф Ачилдиев жана электр станциялар ишканасынын жетекчиси Таалайбек Толубаев күбө катары көрсөтмө беришти. Ашырбаев менен Ачилдиев жылуулук электр борборун модернизациялоодо курулуштун уруксат документтери боюнча суралып жатат. Ал эми Таалайбек Толубаев 2014 жылы электр станциялары ишканасын жетектеп турган. Жылуулук электр борборун жаңылоо иштери боюнча сүйлөшүүлөр ошол жылдары башталган экен. Мамлекеттик экотек инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Таалайбек Ашырбаевдин айтымында 2016 жылы жылуулук электр борборун жаңылоодогу курулуштун уруксат документтери жок экени белгилүү болот. Мамлекеттик экотех инспекциясынын жетекчиси Канатбек Муратбековдун жетекчилигинде жыйын өтүп, тийиштүү документтерди камсыз кылуу боюнча президенттин аппаратына, тактап айтканда Сапар Исаковдун атына кат жазылган. Ошентип Ашырбаев президент аппаратына жазылган каттан кийин баардык документтер берилгенин белгиледи. Айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев курулушта тийиштүү документтер жок болуп жатканы тууралуу эмнеге өкмөт башчыга эмес, президенттин аппаратына Сапар Исаковго жаздыңар деген суроого күбө тарап жетекчилик ошентип чечкен деген жообун айтты. Темир тор артында отургандардын дагы бири улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев Ашырбаевга мындай суроо салып, так жооп ала алган жок.
Скажите, пожалуйста, вот вы в ходе запроса
Сиз тергөөдөгү көрсөтмөңүздө Калиев бул курулушту Исаков көзөмөлдөп жатат деп айткан дептирсиз. Мен Исаков айтып жатат дедим беле.
Ошондой эле Ашырбаев оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүлөрүн, ансыз объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, баардык мыйзамдар сакталганын жана жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтып өттү. Бул күндүн жарымынан кийин электр станциялары ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев күбө катары соттун алдында туруп, жылуу электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоодо өз максатына жетелек экенин айтты.
Сейчас в данный момент испытания производят.
Азыркы учурда сыноо жүрүп жатат. Жаңы блоктордогу сыноонун аягынан кийин мен маалымат бере алам. Кемчиликтер чыкты, аларды жоюу иштери жүрүп жатат.
2019-жылы электр станциялары ишканасынын жетекчиси болуп дайындалган Талайбек Толубаев 2014-жылы дагы ушул кызматта турган. Ал айыпталуучулардын көпчүлүк суроолоруна билбейм, жооп бере албайм деп жооп берип жатты. Айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев суроо берер алдында жок дегенде мени тааныйсыңбы? Унута элексиңби деп какшыктады. Ошондой эле Сатыбалдиев сотто алардын тагдыры чечилип жатканын эскертип, Толубаевди соттун алдында калп айтпоого чакырды.
Суранам, сотто адаштырба. Мени менен эсептешпей эле коюңуз. Бирок бул жакта сиздин кесиптештериңиздин тагдыры чечилип жатат. Тарых алдында уят болосуң.
Сатыбалдиевдин тарыхта уят болосуң деген сөзүн айыптоочу тарап күбөгө басым катары баалады. Ошентип Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу тергөөдө белгиленген 90 күбөнүн жарымынан көбү суралып бүтүп калды. Айыпталып жаткан жоон топ мурдагы атка минерлердин жактоочулары коррупцияга шектелгендердин күнөөсү сотто далилденбей жатат деген пикирди карманып жатышат. Анткени менен жыл башында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын жарыялаган. Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып, 386 миллион доллар ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш 6 томго жакындайт. Бул боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов жана жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов камакта отурат. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы эксперт Максат Мамыткановду кепке тарттык. Анын байкоолорун чогуугалы. Максат мырза, мен суроону ток этер жеринен берейин. Тиешелүү органдар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу айыпталып жаткандардын күнөөсүн далилдей албай калды деген пикирге кандай карайсыз?
Эми алардын деген далилдери жок болсо иш козголбойт эле. Бирок ошол далилдердин негиздөөсү мынакей азыр соттун деген учурунда күбөлөр менен тастыкталып атат. Күбөлөрдүн сөздөрүн деген мынакей интернеттен баары эле көрүп атпайсызбы? Ачыкка чыгып атпайбы? Депутаттар кантип кол койгонун эстей албай атышат, министрлер кандай болгон, өкмөттө иштегендердин кандай болгондорун мына эсинен таңып чындыгы кандай болгонун эч кимге айтып бере албай отурушат. Анан ошон үчүн тергөө мезгилинде болуп аткан нерселер бул бир маселе, ал эми сотто айтылып аткан сөздөр бул таптакыр башка нерселер. Ошону туура түшүнүш керек. Азыр сот деген ошонун баарын угуп атат. Анан бирок жанагы күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүн эгерде жакшылап окусаңар, эгерде алардын деген берип аткан көрсөтмөлөрү айыптоочуларга деген жардам бере турган көрсөтмөлөр болсо бир жөн эле, кайра тескерисинче болуп атпайбы?
Сиздин оюңузча эмнеге сот жабык өтүп жатат? Ушунча резонанс жараткан кылым коррупциясы деп аталып жаткан ишти мындай ачык карашса болбойбу эле?
Эми баарын ачык көрсөтөлү десе, көп күбөлөр аякта деген тергөө учурунда келишим түрүндө кол коюп берген. Ошол тергөө келишими боюнча алардын деген өз ыктыяры менен жасалган. Ошон үчүн аларды деген сот көрсөтмөлөрү, тергөө абалдарын баардыгын деген ачыкка чыгаруу дагы көп фамилиялар көп нерселер дагы чыгып кетпесин деп ошондон сотто эле өзү ошондой чечимге келип атат. Эгерде баарын эле ачык кылып салса, эртең анан мындан да катуу сөздөр элге угулуп калса, анан элди кантип токтото аласыңар анан? Ошон үчүн сот ойлонуп атат да. Кой азыр биринчи мындайраак көрөлү, угалы. Анан эгерде реалдуу түрдө элге ачык эле көрсөтө турган болсок, аны кийинчерээк чечели деп. Анткени азыр деген баары ачыкка чыгып кетсе, мүмкүн дагы бир революция чыгып кетиши мүмкүн. Эл ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы, эч ким кепилдик бере албайт.
Негизи айтталып жаткан тарап өзгөчө мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тарапкерлери, ал өзү да башынан бери саясий куугунтуктун негизинде камалганын айтып келет. Сиз буга кошуласызбы?
Эми саясий куугунтук боло турган болсо, ал таптакыр башкача жасалат болчу. Эгерде алдыгы биздин жылуулук борборубуз кышында тоңуп жанагындай катастрофага алып келбесе, таптакыр башкача болот эле. А иштин моу сот жүрүүмү, моу бүт нерселердин бардыгы ошол станциядагы болгон кокустуктан чыгып атат. Ушунча миллиондор менен жасалган станциянын аягындагы кейпи жанагындай болуп калгандагыдан элдин да жинин келтиргени ошол. Азыр тергөө менен азыр өкмөттүн да азыр ошо элге кантип түшүндүрө албай атканы да ошол болуп атат да. Бул кандай болуп калды? 386 миллион доллар жетпей калдыбы буларга нормальный станцияны салганга, модернизация кылганга? Эгерде ТЭЦ жанагындай болбосо, анда башкача болот эле. Анда биз ойлонсок болот эле. Булар деген эски премьер-министрлер бири биринен өч алып атат деп эми.
Менин акыркы суроом, өзүңүз билгендей, Кыргызстанда мурдатан эле сот адилеттигине ишенич жок. Ушул шартта жылуулук электр борборунун иши боюнча сот калыс, бейтарап чечим чыгарат деп ишенесизби?
Биздин сотторго деген ишениш Акаевден бери эле кеткен болчу. Ошондон бери мынакей Бакиевдин убагында кандай болду, Атамбаевдин убагында соттор кандай өттү, канча кишилер соттолду, биз баарын эле көрүп турбайбыз. Канчасы камалып отурат дагы эле. Анан азыр эми ушинтип эле сот системасын ушинтип эле күнөлөй берсек, бул деле туура эмес да. Ошон үчүн азыр деген соттордун өзүнүн абийирине коюш керек. Ар бир сот биринчиден кесиптик ою менен жасалат, турмуштук тажрыйбасы менен жасалат. Андан кийин эл бар деген алар деле адамдар да, алар деле саясаттын арасында жүрөт, элдин арасында жүрөт. Ошон үчүн соттун деген чечимин өзүнө коюш керек. Эгерде уяты болсо, адамгерчилиги болсо, адам касиети болсо, анда калыс чечим чыгарып берсин деп сотторго бир ушундай шарт коюп берелчи. Өзүңөр чечкиле. Андан кийин анан силердин чечимиңерди анан биз талдайбыз. Анан ошондон кийин анан силердин ар бир өкүмүңөрдө жазылган ар бир беренени, ар бир көрсөтмөнү ошону талдап чыгып туруп, анан ошондон кийин анан сот канчалык деңгээлде калыс болгонун ошондон кийин чече алалы. Ошентип биз дагы соттордун деген чечимдерин кийин талдап, анан ошол судьялардын реалдуу түрдө соттодубу же туура эмес болдубу же ар кандай шылтоолор менен эптеп септеп камасам экен деген эле буйрукту аткардыбы деген нерселерди кийин чечебиз.
Атайын кызматтын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы эксперт Максат Мамытканывды маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Чүй облустук соту 2010-жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. 27-июлда 1990-жылдын башында Босниядагы сербтердин согушу учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакынкы күндөрү биргелешкен аскерий деңиз маршрутун өткөрүүнү пландап жатат. 1-май райондук соту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурбангулу Бердимухаммедовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Алдыда аталган жаңылыктарды биздин сайтыбыз azattik.org'дон кененирээк окуңуз, уктуруубузду улантабыз. Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Доминик Раб Иран Перс булуңунда кармалган британиялык кемени бошотсо, Британияда ирандык мунай ташыган кемени кое берет деген ойлорду четке какты. Британ бийлиги Гибралтарда Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. 19 июлда Иран күчтөрү Перс булуңунда британиялык мунай ташыган кемени колго түшүргөн. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб BBC, Sky News телеканалдары менен маегинде Иранды эл аралык эрежелерди сактоого үндөдү жана Иран менен камактагы танкерлерди алмашпай турганын билдирди.
Биз ирандык кемени кармаганга толугу менен укугубуз бар болчу. Стенна Имперро болсо мыйзамсыз кармалды. Андыктан бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык укуктук мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан биз ушул көз карашыбызда турабыз.
Доминик Раптын бул билдирүүсү Улуу Британиянын экинчи аскердик кемеси Перси булуңуна келген учурга удаа айтылды. Дункан кемеси аймакта жүргөн Монтрос фрегатынын катарына кошулганын өлкөнүн коргоо министрлиги 28 июлда кабарлаган. Расмий маалыматта бул аскердик кемелер Перси жана Оман булуңдарын байланыштырган Ормуз кысыгынан өткөн Британиялык кемелердин коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт.
Хормуз кысыгындагы коркунуч анда каттаган баардык эл аралык жүк ташууларга тиешелүү. Мен кызматка дайындалар менен эле Майк Помпео менен сүйлөштүм жана биз эл аралык мыйзамдарга негизделген эрежелерди колдоо керек деген көз карашты бөлүшөбүз. Чындыгында эле аймакта кемелердин ээн эркин жүрүүсүн камсыздаган кеңири коалиция түзүү идеясы жаман эмес.
Supporting keeping the freedom of navigation in that region.
Washington өткөн жумада Ормуз кысыгын күзөткөн, анда ташылган жүктөрдү коштоп жүргөн эл аралык коалиция түзүү керектигин билдирген. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 28 июлда Омандын тышкы иштер министри менен жолуккан кезде чет өлкөлүк күчтөрдүн болуусу аймактагы коопсуздукка жардам бербейт. Тескерисинче чыңалуунун булагы болот деп билдирди. Ошондой эле Иран өкмөтүнүн басма сөз катчысы Али Рабие Британиянын Перси булуңуна өз флотун жөнөткөнүн кастык маанайдагы аракет катары мүнөздөдү.
Алар Перс булуңуна Европалык флотту киргизгиси келет. Биз азыркы түзүлгөн кырдаалда бул сыяктуу иштер чагым болот деп эсептейбиз. Бул алардын кастык маанайдагы аракети жана чыңалууну жаратат.
Эки жума мурда Британ бийлиги Гибралтарда санкцияларга карабастан Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. Аны улай 19 июлда Иран күчтөрү Перси булуңунда британиялык мунай ташыган кемени экипажы менен кошо колго түшүргөн. Британия муну мамлекеттик каракчылык деп атаган. Тегерандын батыш мамлекеттери асыресе АКШ менен мамилеси былтыр Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимди чийкедеп андан чыгып Иранга багытталган санкцияларды калыбына келтиргенден бери чыңалып турат. АКШ келишимден чыгып кеткенине карабастан ага кол койгон башка өлкөлөр Германия, Британия, Франция, Кытай жана Орусия келишимди сактап калууга дилгирлигин билдирип келе жатат. Бирок Иран өзгөчө келишимге кол койгон Европа мамлекеттери аны сактап калуу боюнча эч аракет көрбөгөн соң айрым милдеттерин аткаруудан баш тартып, маселен уран байытуунун деңгээлин жогорулаткан. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү тобунун башчысы, тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи 28 июлда Венада Евробиримдиктин өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү.
Талкуу жакшы болду. Мен баарын чечип койдук деп айта албайм. Биз буга чейин айткандай, Европалык өлкөлөр келишимдеги Ирандын кызыкчылыгын камсыздамайынча, келишимдеги өз милдеттемелерибизди аткарууну азайта беребиз.
Албатта Жумхуриятсызам Иран таакид кылды ки,
Европа өлкөлөрү Ирандын келишимдин шарттарынан баш тартуусуз чыңалууну күчөтөт деп, Тегеран менен Вашингтондун ортосунда кагылыш болуп кетиши мүмкүн деген да чочулууларын билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын конфискацияланган мүлкү азыркы президенттин күйөө баласы жетектеген триатлон федерациясына берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Президент Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров бир аз мурун Ташкенттеги жосунсуз жоругунан улам социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Ушул тапта Заңгеатадагы аялдар абагында жазасын өтүп жаткан Гүлнара Каримованын сот конфискациялаган резиденциясы Ташкент облусунун Сижак эс алуу аймагында жайгашкан. Сот Каримовага салык төлөөдөн качкан, акча уурдаган жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылган деген беренелер менен айыпка жыгып, береги кымбат комплексти мамлекетке өткөргөн. Маалыматка караганда резиденциянын аймагында бир нече мейманкана, 3 бассейн жана амфитеатр бар. 24 июлда Өзбекстандын нормативдик укуктарын талкуулаган порталга өкмөттүн долбоору жарыяланган. Алардын арасында мурдагы президенттин туун кызынын мүлкүн триатлон федерациясына өткөрүп берүү сунуш жазылган. Башкача айтканда, дене тарбия жана спорт министрлиги, улуттук олимпиада комитети жана башкы прокуратуранын чечими менен Гүлнара Каримованын резиденциясын федерацияга акысыз колдонууга өткөрүп берүү жөнүндө сунуш берилет. Ал эми триатлон федерациясын азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаров жетектейт. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары. Жакында эле аны Ташкенттин борбордук көчөлөрүнүн биринде машинесин саатына 200 км ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыяланган. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан соң президенттин күйөө баласы айыппул тартканы белгилүү болду. Ташкент шаардык маи кызматы Умаров бул жорук үчүн 200 доллар айыппул төлөгөнүн билдирди. Президент Мирзиёев узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасына иштеп, Жизак, Самарканд областарын жетектеген. Ал 13 жыл өлкөнүн премьер-министринин кызматын аркалап, 2016 жылы көзүндө президент Каримовдун көзөткөндөн кийин коңшу өлкөнүн бийлик башына келген. Ошол эле жылдын декабрында президенттик шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетип, 2 жылбыр бир тизгинди колуна алган. Каримов даярдаган бир кадар чиновниктерди иштен кетирген. Алардын айрымдарына коррупциялык иштер боюнча айып тагылып, соттун чечими менен камакка алынган. Мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров 10 жылга эркинен ажыратылган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, пузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Тергөөчүлөр Каримова Өзбекстанда ишкердик жүргүзгүсү келген шетелдик телекоммуникациялык компаниялардан 1 миллиард доллар пара алган деп эсептешет. Ал акча офшордук фирмалар аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган. 555 миллион долларга жакын акча Швейцарияда табылган. Өткөн айда ал өлкөнүн бийлиги жок дегенде ошол сумманын жарымын Ташкентке кайтарып берүүгө макул болгон. Мындан улам Ташкенттин облустук соту жазаны 5 жылдык үй камагына өзгөрткөн болчу. Үстүбүздөгү жылдын мартында Каримова үй камагынан тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Анын ден соолугу кескин начарлап кеткенин Швейцариялык адвокаты менен кызы Иман интернетке жазышкан. 18 июлда анын адвокаты Грегор Манжи Каримованы түрмөдөн тез жардам машинеси менен алып чыгып кеткен болушу мүмкүн деп Твиттердеги баракчасына жазган. Бирок бул маалымат расталып да жок кото чыгарылган жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, элеме үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бизди радио менен кошо Азаттык чийки торг сайтынан дагы онлайн уксаңыз болот. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Саламатсызбы, бүгүн 30-июль, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда сот байланыш комитетинин мурдагы жетекчисинин Кадыр Баркына доо кетирди деп депутат Рыскелди Момбековго акчылай айыппул салды.
Депутаттар сөз үчүн жооп бербеш керек, себеби ушундай болуп калса анда бизде депутаттар анда эчтекени айта албайт да, бийликти сында албайт.
Казакстанда болсо сот Кытайдагы казактар жөнүндө маселе көтөргөн активист Серикчан Билаштын ишин өзү суранган аймакка которду.
Каптап миллиондоп кушундап келген кара Кытайдын аскери бүгүн көрүнбөйтүн кол менен азгындык менен улутка деген намыссыздарды сатып алуу менен кайтадан келип отур казактар.
Екатеринбургтагы кыргыз диаспора башчысы Каримовдун өлүмүнө шектүүлөрдүн бири катары кармалган кыргызстандык 2 айга камакка алынды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнчү облустук соту 2010-жылда кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карайт. Анын иши Кыргызстандагы жазык мыйзамдарынын декриминализация байланыштуу караларын бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жаңы кабыл алынган мыйзамдарга ылайык абакта отурган оорулуу жашы өткөн жарандар эркиндикке чыгышы керек.
Чөлкөмдө жалгыз гана Кыргызстанда укук коргоочу түрмөдө да. Гуманизация болгондо Аскаровдай бир 12-15 киши бар, анткени бир бала бар гангрена болуп ооруп атат, бир аял бар аябай мындай критический ситуацияда. Андай ооруган жана жапа чеккен адамдарды ар бир мамлекет чыгарат түрмөдөн.
Укук коргоочунун иши 2017-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, Чүй облустук соту Аскаров улут аралык жаңжалды козутууга катышкан деп тапкан. 1990-жылдын башында Босниядагы сербтердин согушу учурундагы курман болгон 86 мусулмандын сөөгү жерге берилди. 2017-жылы Босниянын Тоолуу районунда жалпы көрүстөндө табылгандарды эскерүү иш чарасына жүздөгөн адам катышты. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү эркектер, өспүрүмдөр болгон. 1992-жылы серб полициясы тарабынан 200 босниялык мусулман атылган, алардын сөөгү 25 жылдан кийин гана табылган. Башында согуштун курмандыктары Тернополь кыштагындагы лагерде катаал шартта кармалган, арасында босниялык хорваттар да болгон. 1992-жылы августта 200 кишиден турган топту башка туткундар менен алмашуу болоору айтылып алып чыгышкан, бирок алмашуу болгон эмес, алар жалпы казылган чуңкурга жакын жерде атылган. Ошол атылгандардын 181 гана тек жайы аныкталган. 1992-95 жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, миллионго жакын үй жайын ажыраган. Ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар менен алардын өнөктөштөрүнүн Ауганстандагы аскерлеринин санын 2020-жылы кыскартуу ниетинде экенин билдирди. Мындай билдирүүнү Помпео 29-июлда коммерциялык эмес экономикалык клуб Вашингтонда тышкы саясат боюнча уюштурган талкуу учурунда айтты. Кошмо Штаттары келерки президенттик шайлоого чейин Ауганстандагы аскерлерин чыгаруусу мүмкүнбү деген суроого жооп берген Помпео, бул АКШ президентинин мага берген тапшырмасы деди.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous.
Ал 200 болгон жок, бүтпөс согушту аягына чыгаргыла, азайткыла, кыскарткыла, бул жерде биз эле эмес, деди Помпео Трамптын директивасы тууралуу айтып, ал аймакта аскер күчтөргө муктаждык азайды деп ишенебиз, деп кошумчалады. АКШ Ауганстандагы 17 жылдык согушту токтотуу аракетин көрүп, анын алкагында Катарда талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылып келет. Акыркы маалыматтарга караганда, Ауганстандын 40% кем эмес аймагын талибан көзүмөлдөп турат. Помпео талиптер менен тынчтык сүйлөшүүдө реалдуу жылыш бар экенин белгиледи. Мамлекет катчынын комментарий америкалык чабармандардын талиптер менен Катарда кезектеги сүйлөшүүн өткөрүүгө даярдык көрүп жаткан учуруна туура келүүдө. Сынчылар Трамптын максатын ачыкка чыгаруу талиптер менен сүйлөшүүдө АКШнын позициясын бошоңдотот деп айтышууда. Учурда Ауганстанда АКШнын 14 миң аскер кызматкери бар. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу 8 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди.
Жыл башынан баштап 8 иш катталган. Былтырга 8 иш болуп, иш козголгон. Быйыл 8 иш аягына чейин сотко чейин жетип, далилденгени ал бөлөк сан болот.
Бүгүн адам сатууга жана эксплуатацияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте мамлекеттик жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү эксперттеринин катышуусунда конференция өтөт. Ала Тоо аянтында адам сатуунун курмандыктарынын жашоо тагдырын чагылдырган фото көзүмө ачылат. Миграция кызматынын маалыматына караганда 2017 жылы 175 адам кулчулуктан куткарылган. Көз каранды эмес укук коргоо уюмдарынын иликтөөлөрү боюнча кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандардын 70% мигранттар түзөт. Иран менен Орусиянын аскер флоттору жакынкы күндөрү биргелешкен аскерий деңиз машыгуусун өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу кол башчы контр-адмирал Хосейн Ханзади ИРНА агенттигине билдирди. Тегеран машыгуу ушул жылдын аягына чейин болот деп ишенүүдө. Машыгуу Индия океанынын түндүк тарабында Персид жана Оман булуңун байланыштырып турган Ормуз кысыгынын аймагында өтөт. Контр-адмирал орус кесиптешинин чакыруусу менен 3 күндүк сапар менен Орусияда жүрөт. Жекшембиде ал Орусиянын аскер деңиз флотунун күнүнө арналган салтанатка катышты. 1-майрын 90-ту ири пара менен кармалганы айтылган транспорт жана жол министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Бул жолу айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп, сот өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Жыргалбек Бабаев билдирди. Буга чейинки соттук териштирүүдө прокуратура Азимкан Жусубалиевди 20 жылга абакка кесүүнү соттон суранган, ошондой эле пара алууга ортомчулук кылган айтылган. Болотбек Токтобаевди мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 4 жылга эркинен ажыратууну суранды. Ал эми кылмыш иштин бетин ачууга көмөк көрсөткөн үчүн Бехруз Гулрузовдун беренесин өзгөртүп айып салуу өтүнүчү айтылды. Адвокаттар кылмыш иши далилденбегенин айтып актоону суранышты. Министрдин орун басары Жусубалиев өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн 120 миң пара алган деп айыпталууда. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурманголу Бердимухаметовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы өз кабарчыларына жана булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык 25-июлдан бери бир канча киши кармалган, бирок азырынча бул маалыматты башка көз карандысыз булактар ырасташ элек. Мурдараак Түркмөнстанда айрым эстрада ырчылары менен блогерлер социалдык тармактардагы баракчаларында мекендештерин президенттин өлүмү тууралуу кабарга ишенбөөгө чакырышкан.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды ханым Гүлел Кейеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 30-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын үрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 34-39, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 33-35 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Чүй облусунун Сокулук райондук соту жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго акчалай айып пул салды. Буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бакыт Шаршембиев Кадыр Баркыма шек келтирди деп Момбековтон 1 000 000 сом моралдык керемте өндүрүүнү талап кылган. Сот 26-июлда Шаршембиевдин арызын негиздүү деп таап, Момбековду Шаршембиевдин пайдасына 25 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Эл өкүлү депутат жогорку кеңештин билдирүүсү үчүн жооп бербесин жүйө кылып, соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга кайрылганы турат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бакыт Шаршембиев сотко маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетин жетектеп турган 2018 жылдын октябрь айында эле кайрылган. Ал соттон депутат Рыскелди Момбеков андан массалык маалымат каражаттары аркылуу кечирим сурашын, моралдык чыгым катары 1 000 000 сом өндүрүп беришин талап кылган. Бул иш боюнча Сокулук райондук соту 26 июлда чечим чыгарып, Шашембиевдин арызын жарым жартылай канааттандырды. Райондук сот моралдык чыгым үчүн Момбековду доогерге 25 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Шашембиев эл өкүлүнүн парламентте айткан сөздөрү боюнча тиешелүү соттук экспертизалар болгонун, соттун чечими менен буга чейин ага тагылган кинелер толук жокко чыкканын айтты.
Мен ал иштерге эч кандай тиешелерим жок. Бул именно айтып аткан кылмыш иштери тиги 2000-жылдан бери келе аткан иштер боюнча мурунку жетекчилер ал боюнча уже отуруп чыгышкан. Ошол эле башка эч кандай деле жок болчу.
Рыскелди Момбеков былтыр октябрь айында жогорку кеңеште Бакыт Шаршембиевдин кеминде 9 кылмыш ишине тиешеси бар экенин жана анын ишмердигин текшерүүнү талап кылган. Ал сөз болуп жаткан иштин баары Кыргыз Телеком компаниясына байланыштуу экенин билдирген. Момбеков ушундай эле билдирүүлөрдү Шаршембиев премьер-министр Мухаммедкылай Абылгазиевдин өкмөтүнүн курамында ишке кирип жатканда, андан кийин парламенттин комитеттеринин жыйындарында да бир нече жолу жасаган. Эл өкүлү ал айыпка жылган сотто отурумдарга өзү катышкан жок. Эми райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга кайрылганы турат. Ал сотто анын кыргызча билдирүүлөрүнө орус тилинде соттук экспертиза жүргөнү, сотто парламентте сүйлөгөн сөз эмес, айрым сайттарга чыккан маалыматтар каралганы боюнча жүйөлөрүн келтирди. Ошондой эле Шаршембиевке байланышкан кылмыш иштер боюнча маалыматты ал кызматты кат алмаш аркылуу коопсуздук кеңешинен алганын ачыктады.
Таймир Сагынбаевдин каты бар. Катта 8 кылмыш иши жөнүндө фабула, а 9-чу кылмыш иши жөнүндө маалымат. Мен ошону айттым да. Мен кантип мазактаган болом. Анан булар чынына келгенде мен эмес, Таймир Сагынбаевди жоопко тартыш керек болчу, жоопкерчиликти. Анткени маалыматтын булар ошол болот пай.
Башкы прокуратура май айында Кыргыз Телеком ишканасына байланыштуу 8 иш боюнча сотко чейин көндүрүш ачылганын жарыялаган. Анын ичинен 6 иштер келип жатса, 2 токтоп турганы белгилүү болгон. Момбеков коопсуздук кеңешинин маалыматына таянып, мына ушул кылмыш иштеринен бюджетке 1 миллиард сом зыян келгенин айтып жатат. Бакыт Шаршембиев сөз болуп жаткан иштердин ичинен бир иш боюнча санариптик телеберүүгө байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка күйөө катары суракка чакырылганын ырастады. Рыскелди Момбековго чыккан сот чечими коомдо ар кандай бааланып жатат. Айрымдар бул саясатчылар жасаган билдирүүлөрүнө жоопкерчиликтүү болууга түртөт деген пикирде. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев тескерисинче депутаттарга кедергисин тийгизэрин айтууда.
Депутаттар сөз үчүн жооп бербеш керек. Себеби ушундай болуп калса, анда бизде ар бир талкууга сотко бере берсе, анда депутаттар анда эчтекени айта албайт да. Бийликти сынга албайт, эч кимди критика кыла албайт.
Момбеков менен Шашембиевдин соту мамлекеттик кызматкерлердин этикасына байланышкан маселени да козгоду. Жакында эле тескерисинче жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев, экс депутат Ыргал Кадыралиеваны сотко берип, сот Кадыралиеваны 50 000 сом доого чыккан. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев саясатчылардын соттук иштери тууралуу буларга токтолду.
Бир жагынан мамлекеттик кызматкерлердин этикасы кайда? Мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө мыйзам турат. Мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө атайын кодекс турат. Мына ушулардын баарын сакташ керек негизичи мамлекеттик кызматкерлер.
Ал эми саясатчылардын Масак Маамат каражаттар менен соттошуусу кадыресе эле көрүнүш болуп баратат. Жакында эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиев арнамысыма шек келтирди деген негизде Азия Ньюс гезитин 5 миллион сомго сотко берди. Мурдагы Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда прокуратура президенттин арнамысын коргоп сотко кайрылып, бир нече массалык маалымат каражаттары миллиондогон доого жыгылган эле. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жаткандан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Түйшеев жасайт.
Вечерний Бишкек гезити саламаттык сактоо министрлигинин медициналык техникалар жана дары-дармектер менен камсыздоо департаментинде өндүрүүчүлөрдөн талап кылуучуларга чейин дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөй турган фарминсепекторат түзүлгөнүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев суракка келиши керектигин, өткөн жуманын аягында жогорку сот биринчи жолу кыйноолордун айынан каза болгон кыргызстандык Турдубек Акматовдун туугандарына 200 000 сом өндүрүп берүү үчүн мамлекетти милдеттендиргенин биринчи бетине жазып чыкты. Гезит андан ары Александр Тузубтун чек ара жаңжалын токтотууга эрк бар деген макаласын тартуулады. Анда президенттер Имамали Рахмон менен Сооронбай Жээнбековдун Чолпон атадагы жолугушуусу чагылдырылган. Өкмөт башчысы Мухаметкали Абылгазиев эл аралык келишимдер менен бизнес долбоорлорду турмушка ашыруу боюнча кеңешме өткөргөнүн жазды. Виктория Гунгердин макаласы Солтон Сарадагы малдын өлүмү инвесторлорго байланышы жок деп аталса, Сергей Швецтин макаласы 5-чи каттам үчүн салгылаш деген ат менен жарык көрдү. Евгений Денисенконун Москвадан жөнөткөн өлтүргөндөр кармалды, эми калгандарын издеп жатат деген. Вячеслав Аникиндин КМШ ойной баштады деген. Наталья Крайнованын оймо өлкөнү аралоодо деген. Гүлбара Төлөмүшованын Актанда мейманда деген. Евгений Денисенконун Савитовтун гран-приси деген макалалары жарыяланды. Факт кейжигести Аскар Айтматов түрк элчисин сотко берет деген. Канат Исаев премьер болобу деген. Сомалиге вертолетту берүү жөнүндө Сапар Исаков менен Алмазбек Атамбаевка таандык документтер жарыяланды деген майда маалыматтар жарык көрдү. Ал эми Атамбаев элдешпей турганын Карамушкинанын оозу менен айтты деген кабарда депутат Ирина Карамушкина Атамбаев кандай шартта Жээнбеков менен элдеше турганын санап, президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдор чыгарып кетти деген каражаттар боюнча тергөөнү баштоону, Жээнбеков Матраимовдордун прокурор соттордун декларацияларын текшерүүгө тапшырма бериши керек. Алардын байлыгы кагазда көрсөтүлгөндөр менен дал келет бекен. Бардык тармактагы мамлекеттик кызматтардан өз туугандарын алышы керек. Президент ушуга барабы? Барбаса элдешүү да болбойт деп жазылган. Гест Аида Саленованын абалы жакшыра электигин 9 сентябрь комус күнү экенин маалымдап, Тажикстан менен Кыргызстандын президенттеринин жолугушуусуна макала арнады. Чыры бүтпөгөн чек ара маселеси качан чечилет деген теманын алдында ой пикирлер тартууланды. Генерал Анарбек Бакаев канчалык бул маселе создуга берсе ошончолук бийликтин абройуна шек кете берет деп. Депутат Айнуру Алтыбаева бул маселе эки өлкөнүн башчыларынын сүйлөшүүсү аркылуу чечилет деп. Экс министр Камиля Талиева кеп жолугушууда эмес, кеп маселенин чечилишинде деп. Экс губернатор Мамат Айбалаев эгер чек араны аныктабасак чыр мындан кийин да улана берет деп. Генерал Марат Иманкулов маселени чечүүгө эки мамлекеттин башчыларынын гана саясий эрки керек деп жооп беришти. Адилет жаштар кыймылынын лидери Турсунбек Бейшенбековдун саткындар төрдө, сатпагандар түрмөдө деген маяги тартууланды. Маягинде ал Батукаевдин иши боюнча бир топ кыргыз азаматтары камалып жатканын, Батукаев болсо сырттан карап биздин өлкөдөгү боткону көрүп мыйыгынан күлүп турганын, Салянова боюнча кеп тергөө менен кызматташканын да эмес, кеп Аида Салянованын сатпаганын да болуп жатканын, маселен бул иш боюнча кармалып кайра үй түрмөсүнө чыгарылгандардын баары кара башын ойлогон саткындар экенин, алсак Салянова Атамбаевдан эң чоң запкы көргөндүгүн, андыктан ал Атамбаевди коргой турган адам эместигин, болгону ал кызматтык милдетин так аткаргандыгын айтып жооп берип жатканын, башкаларчылап каражанын ойлоп саткынчы болбой чынчылдыгын айгинелегенин, азыркы күндө саткынчылыкка барбаган Салянованын камакта жатканына нааразы болгондор күн санап көбөйүп атканын белгиледи. Турсунбек Бейшенбеков андан ары саясий туткундардын баары бошотулушу керектигин, бирок коррупция менен күрөштө дагы, саясий туткундарды бошотууда дагы тандалма саясат жүрүп жатканын, мисалы бийлик Текебаев, Садыров, Чотоновдорду келерки шайлоого катышып калса өтүп кетет деген ой менен чыгарбай коркуп жатканын, коррупция менен күрөш да өч алуу багытында жүрүп жатат дегендер жок эместигин. Андыктан президент Сооронбай Жээнбеков өзү айткан тизмедеги 35 коррупционерди тез арада камакка алуу операциясын баштоосу керектигин айтты. Журналист Асан Акматовдун улутубуздун улуу уулу деген ат менен Турдак Нусубалиевке арналган макаласы басылды. Рысбек жана Тынычбек Акматбаевдардын атасы Абдималик Акматбаевдин генералдык прокурорго кайрылган каты орус тилинде жарык көрдү. Катта Батукаевдин бошоп кетишине күнөөлүүлөр Фелик Искулов менен Зарылбек Рысалиевдер деген оюн билдирди. Гесиптен ошондой эле Асылбек Бектеновдун сынчы Айман Аке деген баянын, жазуучу Качыкназы Сыдыгалиевдин Урубайлеринин улантысын окуйсуздар. Гесип баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев сиреп салды. Эми эл аралык баян. Казакстандын Нур Султан шаарында сот ата журту ыктыярчылары уюмунун лидери Серикжан Билаштын өтүнүчүн канааттандырды. Кытайдагы казактардын абалына байланыштуу маселе көтөрүп жүргөн Билаш быйыл март айында үй камагына камакка алынган болчу. Бул толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угуңуз.
Билаш Серикжан
Нурсултан шаарында 29 июлда Серикчен Билаштын иши боюнча алгачкы сот жараяны болду. Ишти карап чыккан судья Нуржан Мелдебаев мыйзамдагы сот процесси кылмыш болгон аймакта өтүшү керек деген беренеге ылайык ишти Алматы шаарына которуу тууралуу активисттин өтүнүчүн канааттандырды. Бирок үй камагында камоо тууралуу бөгөт чарасын өзгөрткөн жок.
Серикжан Билашка катышты кылмыштык иш соттолугу боюнча Алматы каласы Әуезов ауданынын сотуна мени боюнча карау үчүн жиберилсин. Соттолушу Серикжан Билашка катышты колдонулган үй камак түрүндөгү бутапоо чарасы өзгерсиз калдырылып, үй камак устоонун орну Алматы каласы Аккен шаарынын ауданы 25 үй 28 пәтер болуп белгиленсин.
Сотто Серикжан Билаштын адвокаты Найман Умарова кылмыштын курамы жок болгондуктан ишти кыскартуу тууралуу дагы өтүнүч келтирген. Судья бул өтүнүчтү четке какты. 45 жаштагы Серикжан Билаш Кытайда туулуп өскөн, 2000-жылдардын башында Казакстанга көчүп келген жана казак жарандыгын 2011-жылы алган. Билаш Кытайдын Шинжан аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерде кармалган казактардын таламын талашып, Казакстанда түрдүү акцияларда басма сөз жыйындарын байма-бай өткөрүп келген. Серикжан Билашка быйыл март айында улут аралык касыкты козуттуу деген айып тагылган жана кылмыш иши козголгон. Прокуратура активист андан бир ай мурун Алматыдагы иш чаралардын биринде чогулгандарды Кытай улутундагыларга каршы жихадка чакырган деп билдирген. Ал кармалган күнү эле Алматыдан Нурсултан шаарына жеткирилген жана бөгөт чарасы катары үй камагы тандалган. Билаш күнөөсүн мойнуна алган эмес жана кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келет. Серикчен Билаш 29 июлда сотто журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзүнө козголгон кылмыш ишине байланыштуу Кытай бийлигин айыптады.
Кытай компартиясынын бүкүл өз жердеги казактарга, өзбекке, татарга, кыргызга, уйгурга жасаган кыянатын нактылы 10,000 артык видео факты менен дүйнөгө ашкерелеген жана алемдин эң ири тилдеринде, эң көп агылшын тилинде, одан кийин француз, немис тилинде, одан кийин түрк тилинде, одан кийин орус тилинде соңку кезде типтен 9 тилде дүйнөгө ашкерелеп жеткизген мен Серикжан Билашулун мине бүгүн 29-шилдеде 2019-жылы соттоо Орто Азияга сол эрамыздын 751-жылы каптап миллиондоп кушундап келген Кара Кытайдын аскери бүгүн көрүнбөйтүн кол менен, экономикалык кол менен, коррупция менен, шириген азгындык менен улутка деген намыссыздарды сатып алуу менен кайтадан келип отур казактар.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017-жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Нурсултан шаарында Серикжан Билаштын сотуна анын ондогон тарапташтары келди жана боштондук деп кыйкырып турушту. Келгендер Билаштын ишин Алматыга которуу тууралуу сот чечимин кубатташты.
Астана каласынын тургунумун. Серикжан аганы мындай алтын адамдар эч качан мындай болмас. Казак элинин касынке
Алла тагына көрсөйүн. Миллиондогон калкым Серикжандын судьянын адилдигине кубанам.
Бул да жакшы чечим. Көп 4 айдай камалып отурду башка бир бирөө көтөн бирөөдүн үйүндө шешим өз үйү өлөң төсөк кичине бала чагасын көрүп кичине көз айдын болсун жакшы чечим болду деп карайм.
Алматыдан автобус менен келдим, алладан тилек тилеп алып кетемиз Серикжанды босатып деп келгем. Кытайдан конус алып келгем, келгениме 20 жыл болгон.
29 июлда Алматы шаарында Билашты колдогон акция дагы өттү. Акимчилик имараттын алдына чыккан адамдар колдоруна Серикжан Билашка эркиндик деп казак жана англис тилдеринде жазылган кагаздарды кармап турушту. Казак бийлиги Кытайдагы казактар боюнча маселеге кийлигүүшүгө укугу жок экенин билдирген. Алар Кытай жарандары болуп саналат деген жүйө келтирген. Кытайда башка аз улуттун өкүлдөрүнүн катарында кыргыздар дагы камакка алынып жатканы жөнүндөгү кабарлар былтыр күз айынан бери чыга баштаган. Казакстандагы ата журт ыктыярчылар уюму Кытайда кыргыз улутундагы кеминде 50,000 адам камакта отурат деп билдирген. Буга байланыштуу кытайлык жана кыргызстандык активисттер баш калада атайын жыйындарды жана митингдерди өткөрүшкөн. Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети дагы түзүлгөн. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдагы улуттук азчылыктар боюнча маселе бул өлкөнүн ички иши деп жооп кайтарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Екатеринбургтагы кыргыз диаспора башчысы Каримовтун өлүмүнө шектүүлөрдүн бири катары кармалган кыргызстандык 2 айга камакка алынды. орусиялык басылмалар кыргызстандык ишкерге кол салууну 5 киши уюштурганын, дагы 2 издөөгө алынганын жазышты. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Екатеринбургта кыргыз диаспора башчысы ишкер Камчыбек Каримовтун өлүмүнө шектелген теги кыргызстандык Зарылбек Эгембердиев 20 сентябрга чейин тергөө абагында камакта калат. Расмий маалыматка ылайык, ал күнөөсүн мойнуна алган көрсөтмө берип, тергөө менен кызматташууда. Ал 20 июлда Челябинск облусундагы Коркино шаарында кармалган. Буга чейин бул кылмыш боюнча 2 киши Азербайжан улутундагы Грузиянын жараны менен Осетин камакка алынганы маалымдалган. Зама деген каймана аты бар Зарылбек Эгембердиев Ошто туулуп өскөн, кийин Орусиянын жарандыгын алган. 2000-2006 жылдары Екатеринбургда кыргызстандык өзбекстандык ишкерлерден акча опузалап каракчылык кылган кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болгон. Бул этникалык кылмыштуу топту Самат Иминов башкарган. Каримов ошол кезде эле ишкер болчу, балким ошондой эле Иминовтун тобуна кабылган. Камчы өзү Зарылбекти жакындан таанычу, экөө жердеш болгон деп айтып жатышат. Бул бала жетим өсүп Ошто, Жалал-Абадта, Карасууда чоңоюптур. Камчы өзү Карасуудан болчу да, дейт толук анонимдүүлүктө өтүнгөн бул адам. Екатеринбургда жашаган мекендештер Иминовтун кылмыштуу тобу басымдуулугу тааныш тууган жердештерден турганын, анда кыргыз өзбек улутундагы 30-40 бала болгонун эскерилишет. Уралда ишкерлерден алым алып, мекендештер арасындагы маселелерди кара күч менен чечип берген бул каралар ал кезде гүлдөп турган. Шаарда бир имаратка ээлик кылып, анда топтун мүчөлөрү үчүн өзүнчө спорт клуб ашкана иштеген. Кылмыштуу топ 2006 жылы Самат Иминов баш болуп, 5 мүчөсү камакка алынганда аны чачырап кеткен. Анда бешөө соттолуп, ар кайсы жактагы абакка бөлүнгөн. Ошондо башка балдары чачырап кеткен. Иминов Кыргызстандын жараны болгон, аны кийин мекенине которушкан. Аны ошол жакта абакта өлтүрүп коюшкан дешет, дейт бул адам. Ал эми Зарылбек Эгембердиев Нижний Тагил шаарындагы номер 5-чи күчөтүлгөн режимдеги абакта 12 жыл жаза өтүп, өткөн жылы октябрда эркиндикке чыккан. Түрмөдө Эгембердиев ур токмокко алынып, өмүрүнө коркунуч жер алганын айтып, укук коргоочуларга кайрылган учурлары болгон. Уралдагы укуктук негиз укук коргоочу уюмдун башчысы Алексей Соколов Эгембердиев менен 2015 жылы кездешкенин айтат.
Тем фактом то, что на него оказывается психологическое и физическое давление.
Зарылбекке абакта психологиялык жана физикалык кысым көрсөтүлүүдө деп бизден көмөк сурашкан. Бул абакта жаза өтөгөндөргө зомбулук көрсөтүлүп, аларды баш көтөртпөй адамдык кадыр баркын тепселеп, сындырып, аларды мыйзамдуу да мыйзамсыз да буйруктарды эч каршылыксыз аткарууга көндүргөн окуялар болгон. Биз ага биринчи жолу барганыбызда абактын кызматкерлери аны кандайдыр бир кагаздарга кол койдуруу үчүн ур токмок алышканын айткан. Анын денесинде тактар бар болчу. Түрмө кызматкерлери колун артка кайрып туруп, 3-4 күнгө торго кишендеп асып койгонун айткан. Колунда кишендин тактары да бар болчу. Биз бул боюнча прокуратурага, тергөө комитетине арыз жазганбыз, бирок кийин тергөө комитетинен барганда ал адвокат аркылуу эч кандай доосу жоктугун айтып, арызынан баш тартып койгон.
Вот они его начали бить.
Соколовтун белгилешинче, абакта Зарылбек Эгембердиев психологиялык жактан зомбулукка кабылып, бирөөнүн буйругун эч каршылыксыз аткарууга үйрөтүлгөн. Ошондой эле абакта башка кылмыштуу топторго да актап кеткени ыктымал. Эркиндикке чыккандан бери эмне кылып жүргөнү белгисиз. Базардан көргөндөр болуптур. Бул өзү мындай кылмышты уюштура алмак эмес. Бирөөлөрдүн колундагы курал болду. Камчыны баары эле билишчү. Бул бир гана анын кандай акча менен жүргөнүн көрсөтүп койду, дейт Екатеринбургда бир топтон бери иштеген кыргызстандык. Маркум Камчыбек Каримовтун баштыгында 19 миллион рубль акча болгон. Айрым маалыматтар боюнча кол салгандар 2-4 миллион рубль өлчөмүндө акчаны алып кетишкен. Орусиянын укук коргоо органдары учурда табылган каражат тууралуу кабарлай элек. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин топтошуп киши өлтүрүү, адам денесине оор залал келтирүү менен каракчылык беренлери боюнча кылмыш иштери козголгон. Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасынын башчысы, ишкер 54 жаштагы Камчыбек Каримов быйыл 2 июлда каза болгон. Ага 3 адам кол салып ок атылган. Сөөгү 5 июлда кичи мекени Ош облусунун Карасуу районуна жеткирилип жерге берилген. Артында жубайы жана 3 баласы калды. 20 жылдан ашык Орусияда жашаган Каримов Кыргызстан Урал уюмун жетектеп, коомдук жана жеке ишмердиги менен белгилүү болчу. Акыркы 7 жылдан бери Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасын башкарып келген. Замандаш Азат Саат сасынын жигердүү мүчөсү болгон. Лазат Ченебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль күнкү таңкы уктурууларын аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.